Amuye kuchifanikisho 13. Muchifanikisho echi, mula konzia kubona muntu tegwa Abram, muka intu wakwe Sarai, muntu wakwe utegwa Loti, ababele sivakwe. Bantu aba, bali mulwendo lulamfu kamboleza wagati kuri Abram. Kozwa munyika yako, muchisi chabuziale wako akulu zubo lwa uso. Akuinka kuchisi chenti kakutondezie. Nchochita kuti ube omushobo mupati. Ndiyo kupa cholwe akulemia zina lyako. Abraham wagari alushomo mulileza. Wagabweza zintu zyakwe zyonse akwenda. Muzinzo ulamfu kapati kwa mazuba manji kusikila na kanjila munyika ya Kenani. Achindi echi leza wakali vonia kuri Abrahamu akwamba kuti kubana bako bonse ndiya kubapa nyika eyi. Abrahamu wakede munyika eyi mpesi na kasika achilao chitegwa Nejevu, nzala ya kanjila munyika eyi. Chalo chakapa kuti Abram aunke kuchisi cha Ijipita. Kuya ndaula chagulia. Kambela Abram wakapilu kila alimwe kuchisi cha Kenan. Kambo wakajisi lushomo mulileza waka musiomezia nyika eyi. Leza, noba sazima, wakatusomezia bumi bupia kujulu. Mburi Abraham, tuelede kushoma leza kutegwa, tukatambule bumi obu mbwasiomezia.